Gala. Lola Calamérica.
Woodrow Washington, D.C.
Edi Isango na e lobeli eye mpoko elamu pe boyibola mona banso na lida kanabiso linene ya sango na lokota la lingala na lolaka la amerika viwe lingala ustu studio zomi na sambo awa na Washington na DC yambo pinza na bokuse nini tuzali na yango na lina kanabiso sango ya mokili ya lelo. Na ekolo Congo démocratique ba startup numérique ezali na mosala ya monene ya kobongola nkita ya mboka ba entreprise eye ya sika etambwisa makana makambo masika pe technologie numérique ezali kosala na mabongisi ya kobongisa motuya na maimatali makambo lokola transport, finance, éducation pe santé.
Création ya service na biso et permettre biso lelo tomeka komema polele na service ya livraison na kala ezala ki nyo se zolo bawa na telephone sans que client aye ba vraiment ce qui est ya solo.
Sanza eye ya zoomi ya mibale ezala kapo na kukanisa bitumba na bokono bwa HIV, VIH, SIDA na ekolo Congo démocratique lokola bisika mingi na mokili bilenge nde bazali na likama mingi kasi bazali na nkokoso ya kokende kotalisa nzoto na bango po mibeko epekisi bango kokende bango moko te.
Totali ba objectif oyo na niveau mondial tondimaki to se fixaki ke tokoki kokoma na date ya lelo nde esika tomoni ke tozali na retard. En retard parce que talo ya bato il fallait bazala bazo akisi lelo nanto kokisi yango te
na lina kanabiso munganga na salanini to kozongela lisolo Antoine Roger Bolamba azalaki na yango na docteur Mbungu Kakala pona kolobela maimatali médecine sportive to kimunganga ya maimatali masano makambo maimanso to kokende na bolai na yango na mwa ntango kasi yambo tokopesa bino sango na bokuse. Lisusu mbote na bino banso. Joe Biden mokonzi ya ekulu Amerika oyo esengeli atika ebonga na ye mikolo mikoya mpona oyo alonga kima mpona mi Donald Trump asilisaki lobi loleki mobembo ya mikolo misato asalaki na Angola mpona mabongisi manzela ya engunduka ya lobito lobi azalaki na libongo ya lobito na ituka ya Benguela elongo na mokonzi ya Angola Joao Lourenço na bakonzi ba bikolo lokola ekolo Congo démocratique Félix Tshisekedi ya Zambie akayinde ya Ashilende na vice président ya Tanzanie nzela ya engunduka ya lobito ya lobito et ko pesa nzela ya kokoka kubimisaka makili makuivwa pe kobalta uta ekolo Congo démocratique pe Zambie na tango mokuse Joe Biden a laki eti ekolo Amerika ekobakisa lisusu pene na dollar million yon kama motoba opona misalami mipesami pe maboko lokola na Union Européenne ezali pe ndenge ya koluka kotelemela ekolo Chine ezali na maboko na yango na koleka 90% ya makele toba mine na bikolo lokola ekolo Congo démocratique pe ebimisaka yango na nzela ya engunduka etonga na Est ya Afrika na kokende na Tanzanie. Bitumba bikasi bizali kokoba kongala utasika mikolo minei kati na batumboki ba M23 ba yeba pesami maboko na Rwanda na mampingama ekolo Congo démocratique ba yeba sungami na babundi ya ba wazalindu na bisika mingi na monile ekolo Congo démocratique atako botelimisi bitumba botiama kimanzaka kati na Kigali na Kinshasa na sanza ya Mwambeleki na Luanda utomo koloma eyinga bitumba ba bizali kongala na Lubero pene na nzela ememaka na Butembo na pene na kilometre tuku motoba kasi esika yango ezali na nukinu sika na maboko ma mampinga ma Kinshasa omokolo mwa mosala mitano bitumba bizalaki kokoba elobaki bongo na AFP moko na bayi mampinga ba vandi mingi bazali kokima uto mokolo mwa mosala moko na Kichambiru pene na esika ya bitumba etatoli moyangeli ya territoire ya Lubero moyangeli ya bayi mampinga colonel Alain Kiwewa bitumba pe bizali kokoba na bisika misusu lokola na Masisi pene na bisika e bamisaka makele ya coltan na misusu esika yango esimbami na ba M23 kasi ba wazalendo bazali kuluka koboto yango nzoka nde mokonzi ya Rwanda Paul Kagame na oyo ya ekolo Congo Democratique Félix Tshisekedi basengeli kokutana omokolo mwa zomi na mitano ya sanza eye ya zomi na mibale na Luanda na Angola. Ministre ya mambi mabokolongono ya ekolo Congo Democratique abeti ntangwa topelo seba ya bokebi pona bokono boye boye banina noti kasi bozali koboma bato mingi wasi bokono bwango bosi bobomi bato koleka na ya kama moko na tuku sambo na mboka panzi pende na kilometre kama sambo na etuka ya kwango Dr. Samuel Roger Kamba a lubi bokono bwango bo kanisami ete bozali epidemie ya sika batukoleka nkama moko na tuku sambo na motoba na sambo basi ba kufi na yango kaka na mikolo miike e sika bokono bwango bozali kongala motangu mwa bozangi kolia malamu mozali ya 61% kati na bana bake kolanda ministre Kamba. Bakima matata tu bitumba kati na baikabila mbole na lingola na motango mwa tuku motoba na mibale bakufi po na lolenge ya kubika mabe na kan ya konga konga esika batiama pene na Kisangani na ingumba mokonzi ya chopo mokambi ya komini ya Kisangani Jupson Bokendi a lobi ete bakima bitumba bango ba komaki esika yango uto mokolo mwa misato ya sanza ya mitano ya 2020 3 bakime bitumba bango balobi mingi bazali kobelaka maladi ya nzoto ya basi tope ya mibali tope bokono ya motema mingi ba yeba maki nzoto na makasi pe batikala na somo na bongo na bango po na bitumba pe matata mango pe bazali na makoni mandenge na ndenge l'hôpital epai bakendaka ezali na mino mikokate bakima bitumba koleka enkoto zumi na moko bazali na esika yango. UNICEF mabongisi ma ONU po etali bongo ma te ya pe bana ezali ko senga pene na dolar miliard zomi pona ko sunga bana bake baye ba zwampasi na bitumba pe matata na mokili pona mobu ya 2025 e lobby bosenga yango yali bosenga likolo makasi nanu ekoma na ndelo eyete pona bikolo lokola ekolo Congo Democratique Sudan Afghanistan pe mabele ma Palestine pe Liban bosenga bwango boliki miliard moko. Mampinga ma siri ma sakoli omokolo mwa mosala mibale ete mabomi ofisier ya sango ya Hezbollah na mampinga ya siri na bobeti bibundeli wuta likolo na Damas. Bobeti bwango bozalaki kulukande koboma molakisi elongi ya Hezbollah oya zalaka na mampinga ma siri Salman Nemer Joma. Po etali masano na kana handball ya basi ezali kobeta makana ekolo Congo Democratique mingi penza na Kinshasa. Ekolo Congo Democratique elongwaki lubi na kar ya final na kopola na minute ya suka penza 22-23 liboso ya Egypte. Ba leopard tope ba leopard ya basi ba kokendeli susu mondial te po ba poli match yango. Nzoka ndenge moko pe po na ba diable rouge ya Congo Brazzaville ba ipapolaki 24-28 liboso ya Tunisie. Coach ya Basani ba ekolo Congo Démocratique ba Leopard alobi ya yoki motema mpasi po Basani ba yeba mipesaki makasi mingi kasi ba poli. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC. Na ekolo Congo Démocratique ba start ba star stop numérique topé ba compagnie iye bandaka sika itali makambo ma numérique ezali na mosala ya monene ya kobongola nkita ya mboka ba entreprise iye ya sika etambwisa makana makambo ma sika pe na technologie numérique ezali kosala makambo mingi pona ya motu ya pon lokola ya transport ya finance éducation pe santé to bokolongo no bazali ko na komema biyano na makambo bato babikaka pe bisika ndenge na ndenge pona komema inclusion financière pe kolindisa misala pona bilenge tolanda sango yango na André Ndambi uta Kinshasa.
Zando ya numérique na RDC ezali komona bokoli ya elaka ba startup ezali kokela misala pe kokolisa mayele mabilenge pe bituluku bya bilenge bayeba mibimisa bango moko to bayeba zwaka mateya na mboka libaku ya kopesa maboko na bokeli ya nkita ya numérique. Toka elenge oyo asalaka mosala ya kokendaka kotikelaka bato biloko na nzela ya velo Raisa.
Naza livrezi ya makoli to biloko kolia ba mobili ya biro na biso atindeli nga dona mutu nazwi na ke otika na komi nasala contact na mutu wana apres na ke kolivrele komina naza diplômé depuis 2019 salé à la raté ba parents baza penza na makoki ya otika kotindanga na université té.
Enok Mukenji mokeli ya Darda startup spécialisée na livraison asali la technologie numérique pour na kosala misala na ye toyoka. Enok Mukenji
numérisation ya service na biso et permettre biso lelo tomeka komema polele na service ya livraison na kala ezala ki nyo sezo lo bama na telephone sans que client aye ba vraiment ce qui eza ya solo ya lelo na système ya identification ya ba koli na gestion ya ba événement client na kati application na biso akoki komo na étape nyo so ya livraison ya mope ememi communication oyo ezali clair entre client biso na moteki oyo ezala ki liboso na kokoso pour ba outil pena zola ki na yangote na kosale la ba 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 application le logo yo grâce ya numérique toza na yango pe tozo proposer ya ba client na biso.
George Titwala moye kolina kadea centre oye pesa meli na koye kolisa bilenge na misala ya numérique amoni ba startup numérique lokola e ya nopo na kopesa bilenge musala na RDC tozo ki pe maloba ma George Titwala.
Les startups permettent aux jeunes là déjà.
Et puis ça kabilingin zela ya kozwa musala pe ya kote le manibusu ya makambo ya matata pe ya solo nda musala mabango. Et Nikoloba okutani na entreprise moko izadina etapi ya mikakatano ya makasi tango msusu et ebiti kopesa nsango na ndenge ya malamu po na marque na yango. To ezali kokokate kokokisa makambo elukaka. Soki elenge moko asalaka na startup ekopesa inzila ya kotala likambo ya moto do yango pe komituna ndenge nini na koki kopesa biyano.
Na bomati ya ba teknolojia ya sika ebele ya mabaku mazali kofungwa mpona bilenge kolandisa Christian Mwanya moye kolisi na centre Kadea toyo kape Christian Mwanya.
Avec
na ba teknolojia ya sika tukomi komona bokela mia misala mia sika. Lelo bilenge bazali na mabaku ya kokende liboso kaka te na misala mizalaka utakala kasi pe na nzela ya makambo lokola intelligence artificielle pe bokela mibwa bango application mobile ezali eloko ya malamu mpona nkita.
Ekolo Congo Démocratique ezali na bavandi baye bazali na 65% ya bilenge ezali komonisa mabaku ebele na domaine numérique kasi mboka ezali kokutana na mikakatano minene na ndakisa internet ya moke pe ya ntalo mingi pe rezo ya lotiliki oyo eye ekoki te eye ezali kopesa bokeli misala na sekter eye. André Ndambi mpona VOA Lingala Kinshasa.
Sanza eyi ya zomi na mibale ezalaka na mokili mobimba po na kokanisa bitumba na bokono bwa HIV VIH sida na ikolo Kongo Demokratike lokola bisika mingi na mokili bilenge nde bazali na likama mingi po mingi nde basangezaka nzoto uta bolenge kasi eba kokite kokinde kotalisa nzoto na bango po na koyeba soki penza bazali na bokono topete tolanda sango yango na Nathalie Sekaburu Simorabie.
Ya solo makasi masalemi na ikolo Kongo Demokratiki pona kubundisa bokono ya VIH sida kasi nkoko sompe ezali na ino mingi lokola bato ebele baebi nanu ba statut psychologique na bango tempe bongo na bongo. Ange Mavula momoni si elongi ya masanga ya baye bazali na bokono azali komitu na soki mpenza ikolo Kongo Demokratiki ekozala bongo na rendez-vous ya 2030 eye ezali ya kosilisa VIH sida lokola nkoko so ya santé publique. Toka Ange Mavula.
Soki totali mboka na biso, totali ba objectif oyo na niveau mondial tondimaki to se fixa ki ke tokoki kokoma na date ya lelo, ne sika tomoni ke tozali na retard. Tozali na retard parce que talo ya bato oyo il fallait bazala bazo akisi lelo nan tokokisi yango te. Ezali na bato mosusu nanu d'abord baebi baebi te soki bazali na bokono to bazali na yango te, donc bazali na kati ya cité bazo tambola nango. Et puis, Bazali donc comme la cité. Et puis, Bazali comme la cité. Et belé pe Bazali, ce qui se soit Simba Bango témoin, Bazali peut suivre à qui c'est Nabango. Les atteignants sont les alliés. Bilou Gazali, pour ça, la biso passe. Et pour Nakoloba, après 2030, ou na 2030, Toko Sidi, ça, hein, Bokono Yassida, comme problème à la santé publique. Donc, tout le monde a que ceux qui sont tous les stations, au niveau Oyo, nous avons un rendez-vous à 2030. Donc, nous avons un quoi qu'on soit et pourquoi ça se passe. Et en plus, ma partenaire, en 2030, on a basé Kokana, Kokende. Kokende, soit qu'on diminue le financement à Bango, alors que tu es bien, nous sommes tous les autres, et les autres, ils ont aussi lutte contre le sida, et ça, c'est un partenaire. Ça veut dire qu'il faudrait que le gouvernement ait un bon moyen pour qu'on soit relève, pour qu'on combatte la bise de la citoyenne.
Nous avons dit que les sous-sous, ils n'ont pas été en train. Kolanda, Boulukiluki Boye, Botali Siete, Mingi Katina Bango, Bazali actif sexuellement, Toba Sangi Sakan. Zoto uta mibu zomi na mitano kino likolo. Moko na nzela ya bokono bwa VIH sida mozalinde bosangisi nzoto. Nkokoso ezalinde bilenge pona kotalisa nzoto esengeli bame mama na bakolo yango ezali kopesa pasi elobi lisusu Ange Mavula.
Na mibeko c'est vrai toyebi balobaki ete elenge po akende komitalisa so azana bokono tote. Il faut azala accompagner la tuteur naye. Et ça malam, mais il faut baye bakoke senisango parce que toyebi lelo pe ke na réalité toyebi ke bokono sida et pe ça maka peine nzela ya osangani mwa sto bali. Et pe ça maka kana nzela mais pe ça maka peine nzela wana. Or lelo âge ya premier rapport sexuel ezali na se. On a bana ya 13 ans, ben déjà sala ya konsanki sa tuteur na mobali. Ça veut dire que bazo courir risque ya kozwa bokono. Et qu'on limite bana wana na kosala test alors qu'elle a déjà émancipé et ce pays s'abisso moi quoi qu'on soit. Donc pour la bise vraiment barrière on a qu'on sensibiliser pour qu'on permettre bah jeune bah accéder na la traitement bah bon ça moi moqué par rapport à ici kawana
molobeli ya bilenge yempe bobangi na ye bozaliete motango mwa baye baye bana kozana na nyama ya bokono. Mobuta lisusu mpamba te, nsima na bango kosolola, bamoni ete, misolo mizali penza te, na ndenge sengeli, pona kobundisa bokono boye, kati na bilenge. Abeti mbela koloba ete, soki basali keba te, ekosala ete motango mwa bokono, bo mata lisusu. Moko na balobeli ya PNLS, Sylvie Bambula, alobi ete, bango bewa sengi na mbula matai, kocha misolo miye misengeli, pona kopesa mayele na nzele ya bola musi. Batompe bongo na bongo. Sylvie Bambula apesa kibiso pe maloba.
C'est vrai, tozane na kokoso eza beaucoup plus na makoki. Soki gouvernement taleli biso, apesi biso makoki, na okanisa, tosa na ba sensibilisation, na ba église, na ba association ya ba jeune, pona to sensibiliser bango, pe sa bango, basa la boke, bi bokono ezali. Nan to eradike yango te tozo bunga pona to bimisa ngo libanda. Yamboka na biso d'ici 2030. yangwana tuka tozo se gaka na gouvernement après ça biso maboko côté toke de partout la RDC ou la 26 province ya ko sensibiliser ba jeune à telle enseigne que na ba mama zemi à telle enseigne que ba mi batela.
Maman na likambo na JMS 2024 ezali bongo suivant le chemin de droit tola na nzela ya alima. Nathalie Sekabouro Simurabie pour na VOA Afrique Kinshasa.
Lo kola masanuma handball ya kani ya basi zeliko bitama na Kinshasa tuzungili bongo na lina kanabiso munganga na sala nini lisolo Antoine Roger azalaki na yango Antoine Roger Bolamba azalaki na yango na docteur Mbungu Kakala pona koyobela médecine sportive et tout ki munganga ya masano tolanda.
Munganga, nazo yoka pasi awa. Nasala nini?
Sokyo za yoka boye, esengili yomo na biso minganga.
Mbote na yo, Dr. Bungu Kakala Ozali na Ekolo Kongo Demokratiki.
Mbote, papa.
Yambo, to koba na masolo na biso, to lobe la medecine sportif, meka ko se presente na no paya bande ko bazali ko landa biso mokili mobimba, baye ba Dr. Bungu Kakala Ozali nani?
Un peu délicat pour notre présenté. Mais là, vous savez, je suis une équipe nationale, il y a le part. Depuis 1994, nous avons 4 équipes. Et moi, je suis un Tolongoka, Tolongi, Tolongoka, Tolongi. Et là, je suis un membre de la commission médicale de la Confédération africaine en football, et expert de la FIFA. Mon ministre de la Santé est directeur. Et ma santé est un ancien médecin directeur de la Santé nationale de sport. Mais ma cabana monsieur se magali c'est pas service en chirurgie. La chirurgie infantile, donc tout ce qui est dans la cabana la botte madame de faux, chirurgie esthétique, la botte madame de faux. Alors c'est pas service, ma cabine de service.
Matondo mingi, docteur Ezali mingi. Yambo penza meka kouye bisabiso na beaucoup c'est lokola moi définition il y a médecin sportif. Qui est ce médecin sportif? Azanani médecin sportif.
Médecin sportif, c'est le docteur Oyo, à Talaka Makambo. Il y a ma maladie pour écouter les joueurs, ou bien le sport en général, footballeur, basketteur, handballeur, boxeur. Donc, il y a ma maladie pour écouter les joueurs sportifs, les pratiquants. Il fait ça à tout. Mais ce qui est lié, il y a Azam Kalibosso qui a proposé l'acte Kalibosso pour maladie comme grave. Ensuite, ce qui m'a dit, il y a un niveau qui a été orienté malade, la spécialiste, où il y a complété Mandengue et le Mobani, le Mobani, surtout. Ce qui est allé par exemple, on a dit fracture, il y a un niveau qui a stabilisé fracture à Montaboukani, a stabilisé le terrain, et puis après, a tiré la orthopédiste et le traumatologue. Ce qui est allé, nous avons vu la boxe, mais que le problème est qu'il y a qu'on stabilise à partir de l'ophtalmologue. Ce qui est allé, le problème est qu'on stabilise à partir de ce qu'il faut faire pour nous avoir signé dans mon corps. Après, à qui n'est pas dentiste. Et donc, voilà le dossier, il y a la série à ce qu'on est allé pour prévenir. Bien, nous avons un sport autour du Robaka. En pratiquant, il y a l'activité physique et sportive. Ce qui m'ont taillé, il ne faut pas que le sport ait dédraillé maladie. Et donc, dans le Kamalibosso, vous allez côté à côté dans le thème. Le sport, il y a surtout tout à l'heure, dans le thème, parce qu'il y a l'oubli de l'Oraka. Et puis, ça t'a, il y a l'oubli de l'Oraka, il y a l'Oraka, il y a l'Oraka. Tant qu'il faut éviter cela, il y a l'oubli de l'Oraka. Et le Kamalibosso, quel que soit le type de sport, tout à l'Oraka, dans le thème. Et c'est mon tour, il y a l'effort à côté là. Ce qui est l'activité physique simple, nous avons fait la marche à la restimité. Mais au qui m'en bang, au qui m'en bang, il ne faut pas que ceux qui ont fait le sport accoufra le terrain, accoufra la salle, il y a le jeu, accoufra dans l'oiseau pour que. Donc, première chose, éviter que le sport est comme ça, mon tour, na maladi aza maladi bien sûr qui a vu et comme ça est comme grave.
Oh matondo mingi docteur to comprendre yango malamu et ko epe ko s'attendre pending ko s'étendre na ngeno ba mingi pe bongo pour na culture voyez to mona ba mini ba musicien minene minene makasi makasi bazoko kufa sur scène mais na yebite soko o yango pe ko kozala peut-être bazana ba minganga na bango moko mais meka ko yebisa biso nanu ba besoin docteur.
Pardon, alors que à ce prochain il faut bisonder de temps comme nous tout donc à chaque événement présence l'équipe médicale est nécessaire. Ce qui peut prendre des événements c'est les stades n'est pas parce que ce sont des événements politiques mais c'est les macabres au travail de l'équipe macabre excusez-moi macabre religion l'équipe médicale fait ça pour éviter que étouffement et salement mais ce qui est salé combat
médecine des urgences par rapport aux événements pour empêcher que bah makama et ya makasi et s'aggraver. Alors mais quand vous êtes docteur bah besoin puis même bah sensation où ils allient lier la pratique à sport bah besoin et sensation il y a lié na la pratique à sport.
Ba condition est bien pour pratiquer la sport est bien et ça d'abord à tout yo ba ben à minganga il faut pas la formation on a la formation non comme je l'ai dit on a formation comme infirmier on a formation il faut la formation régulièrement pour les acteurs que la salade depuis non régulièrement tout le temps la formation chaque année deux trois fois la carte la niveau tout ça la formation pour y être dans le camp social les gens salés quand formation de salement il faut d'abord de la peine la moyenne faut donner la moyenne ceux qui ont le but que non il faut tout ça là examen cardiaque faut tout ça l'examen pulmonaire il faut tout ça la capacité à monter pour la co oxygène pour l'expulsion il faut tout ça la examen il faut donner la moyenne l'État et qui fait bien le moyen ou bien place de l'année institutionnelle et puis l'autre fait bien le moyen mais quand vous faites l'année plus dans la prévention et vous avez par exemple dans ma chambre de succès évitable mais qui dans le bandage où ils ont la carte là pour protéger ma chérie là pour protéger si bien dans le casque et vous avez le moyen il y a une banque il y a une dirigeante il faut le paquet c'est ça ma moyenne c'est à dire tant que vous avez pour pratiquer le sport à ce que vous faites parce que vous avez un peu en tout mini après de ma mini dans l'autre à récupérer et mais avec cala oh non pour que ta vie soit qu'on supporte on met la main et tout le temps mais il va cangérer par le monde de la personne non pour le moment tout ça n'a pas été il faut la dignité va plus à maille et délai et il faut boire avant d'avoir soif.
Ok,
il faut que l'infrastructure nous tout est là adéquat il y a la obstinie par exemple le botting il faut être là bien aux gens dans la raquette il faut être là bien suivi à boire il faut être là bien. Ceux qui ont des sports, il faut que ça soit dans la 4 à 5 ans. Dans la 4 à 5 ans, il ne faut pas être dans la pleine air, il faut que ça soit dans la pleine air. Tant que je suis beaucoup, il faut que ça soit dans la pleine air. Moi, je dis ça, ça me fait des amis. Tant que ça soit dans la performance, parce qu'il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Pour le moment, par exemple, il faut le sport on est fait dans la 4 à 5. Donc, il ne faut pas mettre ça à côté de la sport dans la 4 à 5. Le docteur, il faut pas dire que la 4 à 5, quand tu t'entraînes, tu vas te battre pour l'autre. Il dit, il va y diriger, il va y aller pour quoi l'autre. Le docteur est allé citer que tant que le docteur va se faire, il va y aller bien. Donc, le dirigeant, il faut dire que le docteur va se faire bien, va suivre, va être bien dans le bloc de bambou, va finir, des séries, il faut pas passer à l'entrée. Il faut pas être dans la menu du jour, il faut pas être dans le dessert. Parce que j'ai aujourd'hui la performance. Les amis, pas la caractère, il y a un bendo à caractère.
Docteur Bongo Kakala Kolobela, médecine sportive na mituna ya Antoine Roger Bolamba yangonde soki si sango ya mokilia lelo matondo mingi na bino banso bolanda kibiso sango esusu ndebuzu yango na site internet na biso voalingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso matondo pelokola na William Sterling na Michel Joseph pe Joseph ngai kombola ngai edi sango.